sig fra næsten ingenting til det at være et kvinde og et menneske i udvikling. Det ser jeg i dag, det så jeg ikke dengang. Jeg har altid følt, at jeg blev født ind i en meget socialistisk familie. Og jeg har altid følt mig meget forkert. Og jeg har egentlig aldrig rigtig sådan helt brudt mig om at være en del af den her familie. Så for at gøre en lang historie kort, så var jeg jo en af de her teenager, som var fuldstændig sindssyg. Jeg var vred, og jeg havde bare brug for at flygte. Og jeg havde mine forældre. Og jeg sværede på, da jeg var 16, der gik jeg op til socialkontoret, hed det vist dengang. Og sagde min far, at han tæskede mig. Og det gjorde han ikke. Det sagde jeg bare. Der var ikke nogen, der spurgte om noget som helst dengang. Det var jo 70'erne, så der snakkede man ikke så meget om tingene. Så den troede hun på, og så kom jeg på ungdomspension på Vesterbro. Jeg er født på Frederiksberg, og jeg er opvokset på Amager. Jeg føler faktisk, at jeg er en Amager-pige. Men jeg flyttede på Vesterbro i en alder af 15 år. Og jeg må sige, at da jeg flyttede derind, der mødte jeg et helt andet liv, end det, jeg var vant til. Jeg kan huske første gang, jeg gik ned igennem Istedgade. Der tænkte jeg, fuck hvor fedt. Folk var søde, folk hilste på mig, folk var anderledes. De var nok lidt ligesom mig. Jeg synes godt nok, det var lidt uhyggeligt med de lys der og de der mærkelige damer. Men det var sådan dengang. Jeg var ikke bange for noget. Og jeg vidste bare, at det her, det er livet frem for mig. Det var noget mærkeligt noget, fordi jeg fandt jo lynhurtigt ud af, at når jeg røg lidt has og lavede nogle mærkelige ting, fik ret hurtigt nogle venner, så følte jeg mig faktisk på en eller anden måde lidt mere mig, end hvordan det ellers var. Jeg har altid været sådan et menneske, som skulle stå bag nogle andre. Så jeg startede med at ryge has, og så gik det hurtigt over i alkohol, og ja, hvad fanden hed det, råhypnol og stesolid, og jeg ved ikke alt det der. Det var så mærkeligt for mig, fordi jeg blev ikke træt af råhypnol, jeg blev faktisk meget aktiv. Og jeg fandt ret hurtigt ud af, at der var nogle mennesker, som jeg kunne blive en del af. Vesterbro dengang var bygget op på sådan en måde, at der var selvfølgelig ikke, der var ikke plads til folk på junk, det er klart. Det var der ikke. Men der var plads til mennesker, som lavede alle mulige andre mærkelige ting, som kriminalitet, og man sloges meget, og man drak meget, og man gjorde mange mærkelige ting sammen. Jeg var ikke mere end 16 år, og jeg kan huske, at jeg følte mig som, at jeg levede i sådan en helt fuldstændig anden verden. Og jeg mødte et menneske, som var meget ældre end mig. Og han hed Divan Svend. Og ham blev jeg selvfølgelig kæreste med. Fordi jeg havde jo overhovedet ikke nogen grænser overhovedet, så hvis de ville være kæreste med mig, så var det fint nok. Så jeg ringede hjem til min mor i en alder af 16 år og sagde, nu vil jeg blive kæreste med Divan Svend. Og det var åbenbart ikke særlig smart, så hun sagde, vi har givet dig det, vi kunne give dig, og nu kan du ikke ringe hjem til os mere. Nu må du klare dig selv og de mennesker, du går sammen med. Og så tænkte jeg, fuck den møgkælling, mand. Skal jeg kraftedeme vise hende? Jeg tror nu nok i dag, at Divan Svend, han var nok ikke rigtig nogen kæreste. Han var nok mere sådan en faderskikkelse. Han gav mig i hvert fald noget tryghed, og han lærte mig en hel masse ting omkring, hvordan man i virkeligheden skulle leve livet. Jeg fik lidt mad, og jeg fik et bad, og jeg på en eller anden måde fik jeg fundet ud af, hvordan jeg i virkeligheden kunne agere i det her vanvid. Jeg startede som prostitueret ganske hurtigt, og da jeg på en eller anden måde var påvirket konstant, så mærkede jeg faktisk i virkeligheden slet ikke, hvad det var, jeg i virkeligheden gjorde ved mig selv. Jeg var til salg, og jeg gjorde hvad som helst. Jeg havde selvfølgelig nogle normer, der var nogle regler, det var der altid. Jeg fandt ret hurtigt ud af, at det her det var et skuespil, og jeg synes faktisk på nogle områder dengang, jeg var ret god til det skuespil der. Jeg lavede i hvert fald rigtig mange penge i forhold til min alder. Jeg kan huske den her følelse af at stå på Halmtorvet og gøre sig til over for fremmede mænd. Og sætte mig ind i en fremmed bil og køre et sted ud i Sydhavnen. Og 1, 2, 3, det skulle ikke tage ret lang tid, det gjorde det faktisk heller ikke. Og så tilbage igen. Og den her følelse af frygt, den var der bare slet ikke. Nok fordi, at jeg skulle gøre det nogle gange, og at jeg vidste, at når jeg havde gjort det tilpas mange gange, så havde jeg til mit stof, for jeg tog selvfølgelig ret hurtigt heroin. Og det var jo på alle områder det, der blev mit stof. Jeg fandt dog ret hurtigt ud af, at det her sådan liv, det var nok ikke lige helt noget for mig. Og ligesom at I sikkert kender til det her, så kan man i starten jo godt kontrollere det her. Så jeg stoppede med heroinen og fortsatte med alkohol. Så flyttede jeg til Nørrebro, og så boede jeg i Jægersborggade. Og der startede jeg så min karriere som hashpusher. Det gik nu også meget godt. I hvert fald så blev det sådan, at jeg kunne ikke tjene lige så mange penge på has, som jeg kunne på at sælge mig selv. Så. Og jeg kunne selvfølgelig heller ikke helt holde mig fra de her stoffer. Så jeg må sige, at jeg brugte de her 3-4 år i Jægersborggade på at holde facaden i forhold til, at jeg jo var meget, meget påvirket og meget, meget afhængig. Og at den her benægtelse i forhold til misbrug, som vi alle sammen jo godt kender, det tog mig rigtig, rigtig mange år at finde ud af, at jeg i virkeligheden var blevet narkoman. Og jeg kan huske meget tydeligt, at dem, som forsøgte at fortælle mig, at jeg var blevet narkoman, den bankede jeg. Jeg var meget vred, og jeg bankede folk lige præcis, som det passede mig. Om det var en Matas-butik midt på Nørrebrogade, eller det var i Hugget, som det jo hed, der hvor vi stod. Det var jeg pisse ligeglad med. Og hvis jeg gik fra et værtshus, og jeg ikke fik mere serveret, så smadrede jeg også bare resten ind igennem vinduet. Sådan var det dengang. Jeg var pisse ligeglad med alt og alle. Og det handlede kun om én ting. Jeg skulle lave penge. Jeg skulle have stoffer. Og så var der ikke andet. Altså, når jeg tænker tilbage på den tid, så er det 25 år siden, jeg tog mit valg. Og jeg kan huske, at jeg var så langt ude, at jeg gik og græd. Jeg var kommet tilbage til Istedgade, og jeg lavede penge så godt, som jeg nu kunne. Og jeg kan huske den her fornemmelse, når jeg stod på banegården, hvor jeg gik i bad. Jeg havde mit tøj op i en boks til en 10'er, tror jeg. 20 kroner måske. Jeg følte mig lidt bedre stillet, fordi jeg havde rent tøj i den her boks ind imellem. Det har altid været sådan med mig, at facaderne, dem har jeg på en eller anden måde forsøgt at fastholde. Men jeg må sige, når man stod i Istedgade i regnvejr på en søndag, og man ikke havde penge, og der ikke var nogen kunder, og jeg bare vidste, at jeg kunne ikke det her mere, så græder man, og så har man fået nok. Og den her følelse, den har jeg altid sværet på i alle de år, jeg har været i det her program sammen med jer, at jeg aldrig nogensinde ville glemme. Men det gjorde jeg. Jeg glemte det. Undervejs i alt det her, så glemte jeg, hvor jeg kom fra. Så da jeg kom i behandling, der havde jeg sådan en eller anden idé om, at jeg var lykkelig. Jeg havde også en fornemmelse af, at jeg ikke kunne mærke noget som helst. Jeg anede ikke, hvad vej jeg skulle gå. Og jeg ved bare, at noget af det, som betød noget for mig, det var, at jeg i 92 sad i min badekåbe og rakte hånden op hver gang. Der var nogen, der spurgte om, hvem er clean i dag, så gjorde jeg sådan her. Og det var jeg slet ikke. Jeg var på metadon, og jeg var helt væk fra vinduet. Ja. Men noget af det, som betød noget for mig dengang, det var, at... det går grønt, jeg skal nok. Bare rolig. Noget af det, der betød noget for mig dengang, det var, at jeg hørte en fortælle sin historie. Jeg blev lige mindet om det her sidste mandag, da jeg sad til et møde i Christianshavn. Tak for det. Men det, at han fortalte, hvordan det havde været for ham, det gav mig sådan en eller anden fornemmelse af, for helvede mand, sådan har det også været for mig. Og lige så stille og roligt, så begyndte jeg at tro på, at det andre mennesker sagde, at der var bedst for mig. Det kunne jeg i hvert fald starte med at gøre mit bedste for at efterleve. Og jeg var i behandling i godt og vel halvandet år. Så blev jeg lukket ud, så blev jeg lukket til Nakskov, og så startede livet. Og derfra, og så til den dag i dag, der vil jeg sige, at hvis det ikke havde været for det her program, jer der sidder her, så havde jeg ikke siddet her i dag. Fordi at noget af det, som jeg har fundet ud af undervejs, det er, at hvis jeg troede, jeg var sindssyg, da jeg tog stoffer, så er det ingenting i forhold til, hvor sindssyg jeg har været, mens jeg har været clean. Og det er faktisk lidt skræmmende. Jeg har faktisk fundet ud af undervejs i alt det her, at jeg kommer her, og jeg gør det bedste, jeg kan, for at give det bedste videre i mig. Fordi hvis jeg ikke gør det, så bliver jeg vred, jeg bliver sindssyg, jeg bliver utilregnelig. Jeg bliver et rigtig, rigtig dårligt, uselt menneske. Selvom jeg har pænt tøj på, og rent og pænt, og jeg har mit arbejde, og jeg har mine børn og alle de her ting. Jeg bliver sindssyg vanvittig. Og min proces i det her har været, at jeg jo mødte det her menneske i 92, som jeg selvfølgelig skulle blive kæreste med. Det er klart. Jeg var stadigvæk der, hvor, altså, vil du være kæreste med mig, men fint nok. Min største drøm, da jeg blev clean, det var at få en familie. Fordi jeg jo selvfølgelig ikke havde haft så gode erfaringer i forhold til det der med at flytte op, eller vokse op og fastholde min familie. Så jeg fik selvfølgelig 2 børn. Og vi fik en bil, og jeg fik et arbejde, og jeg prøvede på alle mulige måder at opretholde den her sådan, idé om, hvordan det egentlig i virkeligheden var at være voksen og være forælder. Jeg var mega god til at støvsuge. Det skulle jeg lige huske. Hver evig eneste dag, der blev der støvsuget. Og de her små søde børn her, som jo på alle områder var så uspolerede dengang, skulle jo have det bedste. Og jeg gjorde det bedste, jeg kunne. Jeg gav dem de rammer, som jeg jo på en eller anden måde havde brug for selv. Men jeg gav dem også alt muligt andet. Og guderne skal vide, at de i dag er 19 og 17 år, og på alle områder har kæmpet for at være en del af vores familie. Fordi noget af det, som jeg har oplevet undervejs, det er, at det er enormt hårdt at vokse op i en addikteret familie. Den sådan lidt uheldige del af det her, det var, at vi jo på rigtig mange områder meldte os ud af NA, dengang vi fik vores søn Christoffer. Det var i 97. Jeg følte dengang, at jeg var blevet et godt menneske. Så i hvert fald bedre ud. Og at jeg havde ikke rigtig så meget tid til NA. Så jeg skulle selvfølgelig være en god mor, og jeg skulle passe mit barn, og jeg skulle gøre alle de ting, som det indebar. Så jeg valgte NA fra. Jeg mødte så nogen ind imellem nede i Fakta eller i Føtex. Og jeg havde også den her følelse af, at jeg synes faktisk, det var lidt for dårligt, at de ikke kom og hentede mig en gang imellem. Fordi jeg havde jo ligesom lært i det her 12-trinsprogram, at man skal selvfølgelig gøre noget for at få folk tilbage. Ikke? Men jeg startede på seminaret, og jeg synes jo på alle områder, jeg er blevet et godt menneske. Noget af det, som jeg ikke så, det var, at min familie den gik i opløsning. Min daværende mand, han havde været på kokain i 1,5 år, mens jeg havde siddet dybt begravet nede i de her bøger. Og mine børn, de gik selvfølgelig i børnehave og alle de her ting, men de var skrubhamrende frustreret. Og noget af det, som jeg ved, der sker i sådan en dysfunktionel familie, det er, at der sker en hel masse ting. Vi ved godt i virkeligheden, hvad der sker, men der er ikke nogen, der siger noget. Og der er heller ikke nogen, der ser noget. Så noget af det, der skete for mig, det var, at da jeg skulle i gang med mit studie der, det var, at jeg var kommet så langt væk fra indad, at jeg lige pludselig synes, at folk, som havde rocker-relaterede personligheder, de var meget spændende at være sammen med. Og at jeg på alle områder følte, at jeg var blevet sådan et menneske, der kunne agere i det her samfund uden det her program med mig. Jeg følte på nogle områder, at jeg havde lavet mit eget lille program, som passede til mig. Og det bestod i, at jeg godt vidste, at der foregik kriminalitet i mit hjem. Jeg vidste godt, at de ting, som vi købte til mine børn, de blev købt for kriminelle penge. Men jeg var studerende, og jeg var ret god til at sådan ligesom agere i de relationer, jeg havde. Så jeg forsøgte på alle områder sådan at agere, som om at jeg ikke vidste en skid. Og lidt det der med, at jeg lige været til et møde, hvor jeg lige blev mindet om, at far han var skideskæv, og mor hun var bindegal. Sådan var det. Og at jeg har været vidne til rigtig, rigtig mange ulovligheder. Og at jeg har været vidne til, at vores far, han på alle områder, tog så mange tilbagefald. Og jeg var selv der, hvor at jeg drak og røg på daglig basis, kan man vel godt sige. Jeg var tilbage der, hvor jeg kom fra. Bare en anden forklædning. Og noget af det, som vi snakker om her, det er, at jeg havde været i programmet i 12 år. Jeg havde 12 år clean, da jeg valgte at træffe den her beslutning. Og det er stadigvæk i dag meget vigtigt for mig at huske på, hvor jeg kommer fra. Og det er ret vigtigt for mig at huske på, at det kan godt være, at jeg ikke ender inde i Istedgade, som jeg gjorde, da jeg var ung. Men at sælge sig selv, det kan man gøre på rigtig, rigtig mange måder. Og det, jeg i virkeligheden har gjort det meste af min tilværelse, det er at sælge ud. Fordi jeg er til salg. Desværre. Og for at jeg kan ændre på den del, så er jeg nødt til at være i bedring. Så er jeg nødt til at få et program. Så jeg valgte, da jeg var færdig på seminariet, så valgte jeg den 23. januar at drikke noget hvidvin sammen med mine medstuderende. Og på det tidspunkt, der havde jeg det sådan, at jeg havde bestået min eksamen. Jeg var blevet pædagog. Min familie var i kaos. Den daværende mand, han var i behandling. Jeg stod tilbage med de her to børn, som jo på alle områder skreg efter en voksen. Så jeg sad der med alle de andre medstuderende og drak det her glas hvidvin. Og da jeg havde drukket det her glas hvidvin, så vidste jeg bare, det er slut. Det er slut nu. Jeg skal på ingen måde sætte mit liv på spil mere. Så den 24. januar 2005, der havde jeg første clean day. Og 8 måneder efter, der var jeg så sindssyg af at tro, at jeg kunne klare alting selv. At jeg lå inde på min datters værelse. Og jeg tænkte, jeg vil dø. Jeg vil fucking dø. Jeg gider kraftedme ikke at leve det her fucking lorteliv med den her lortefamilie. Og de her fucking lortebørn. Og jeg lå bare og tænkte på, her mand, jeg gider ikke mere. Og så pludselig, inden jeg faldt i søvn, og sådan har jeg i virkeligheden ligget rigtig, rigtig mange gange, så var det et eller andet, der sagde mig, du kan også bare gå til et møde. Og dagen efter gik jeg til et møde. Og jeg kan huske, jeg sad nede i Nørrebrogade, og jeg kan huske, jeg græd. Jeg hylede. Jeg græd. Jeg var slået. Jeg havde det bare sådan, Jeg var simpelthen bare så meget klar til at få et meget, meget bedre liv tilbage. Og skammen over, at jeg havde taget noget. Jeg har altid været, selvfølgelig tager dog det ikke noget. Jeg har altid ageret på alle områder, som jeg nu kunne. Så jeg sad der, og jeg vidste bare, at jeg skulle lave det her første trin. Jeg vidste bare, at jeg var simpelthen nødt til at gøre noget for at lære at overgive mig. Lære at tro på, at det her, det kommer jeg ikke igennem alene. Og jeg valgte en sponsor på det tidspunkt, og det var nogen, jeg havde været sponsor for. Fordi man skal jo også være lidt ydmyg, når man er i sådan en situation. Så jeg valgte en sponsor til at lave det første trin, og det var løgn. Det var alle de her løgnhistorier, som jeg havde brugt sindssygt mange år på, og bilde mig selv ind, at det var sådan. Så jeg lavede anden trin med en anden en, for jeg var sikker på, at hvis jeg lavede det med den samme, så ville de jo vide, at det var løgn. Jeg lavede første, anden, tredje trin nogle gange. Så lavede jeg et fjerde trin. Jeg fremlagde for en, der på ingen måde var i programmet, eller som boede så langt væk som overhovedet muligt, fordi jeg havde brug for at få alle de her løgne ud. Og det virkede ikke. Jeg boede stadigvæk sammen med det her menneske, som var dybt kriminel. Og jeg sad stadigvæk og tude på møderne. Og jeg sad stadigvæk jævligt og sagde, så nu har han taget noget igen, eller nu er der det med ungerne, eller hvad fanden der nu har været. Og jeg blev ved med at skrive de her trin. Og jeg tænkte, for helvede, hvorfor virker det ikke for mig, mand? Det virker kraftedeme ikke, det lort. Og jeg tog til konventer. Og hver gang jeg sad, og vi skulle fejre countdown, dengang dansede jeg ikke på samme måde, som jeg gør i dag. Og hver gang jeg skulle fejre min clean time, et år, to år, jeg tænkte bare, fuck hvor pinligt, mand. Jeg skammede mig, men jeg rejste mig. Og hver gang så sad jeg ved siden af min veninde, og hun tog mig altid kærligt i hånden og sagde, prøv her, det skal nok gå. Og jeg skrev først, anden, tredje trin igen. Og lige pludselig så var der bare et eller andet, som fortalte mig, at det var måske på tide, at jeg begyndte at sige sandheden. Og lige så stille og roligt, så kom jeg også igennem mit fjerde trin, som på alle områder indeholdt jo en hel masse crap, men også en hel masse meget, meget vigtige ting. Og noget af det, som var rigtig vigtigt for mig, det var, at jeg på en eller anden måde begyndte at sige højt nogle af de her karakterdefekter, som jeg jo ikke rigtig helt anede, hvad var, men som andre i hvert fald var gode til at synliggøre. Og den her utilregnelighed, som jeg jo i virkeligheden havde med min familie. Altså nogle gange har jeg været så sindssyg, og jeg har skældt den så meget ud. Og jeg har gjort den så meget forkert i forhold til alt det, de ikke gjorde. I vores familie har det altid været meget vigtigt at pointere alt det, man ikke gør rigtigt. Det er rigtig, rigtig svært nogle gange at pointere det, vi i virkeligheden gør rigtigt. Så på en eller anden måde, så det her fjerde trin, det var bare virkelig, virkelig, virkelig hårdt. Fordi på alle områder, så har jeg forsøgt i rigtig mange år at gøre min eksmand til en person, som havde stor skyld i det, der foregik. Og virkeligheden er, at jeg har selv truffet de valg, jeg har truffet i min bedring, liv, whatever. Og at jeg selv er ansvarlig for det, jeg har foretaget mig. Og at det kun er mig, som jeg kan stille til ansvar. Og det er altid rarere at give de andre skylden. Men jeg kunne bare ikke rigtigt. Jeg kunne ikke blive ved. Da jeg begyndte at overgive mig til de her trin, da jeg begyndte lige så stille og roligt at overgive mig til, at fuck, jeg vil gerne tilbage, så fandt jeg bare ud af, at det er mig, der skal gå vejen. Og det er så vigtigt, at jeg har nogen at gå vejen sammen med. Og da jeg var et meget lukket menneske, for her, jeg inviterede ikke mennesker ind. Jeg havde mine facader, og ja, jeg havde da altid de der ting, jeg altid kunne sige. Men jeg havde ikke brug for venner. Jeg havde ikke brug for nogen. Jeg havde brug for mennesker, jeg kunne bruge på mit vej, der kunne lige kunne passe mine børn, eller fikse mig det her job, jeg havde brug for, eller passe min hund, eller hvad fanden det nu end var. Jeg var meget egoistisk på alle områder af mit liv. Og alligevel så var jeg også alt muligt andet. Jeg var glad, og jeg var sjov, og jeg var det hele. Og det er sådan, det er for mig at være i det her program. Det er at få lov til at være det hele. Noget af det, som jeg ved, tiden har gjort rigtig, rigtig meget for mig. Og lige så stille og roligt, så har jeg besluttet mig for, at jeg kunne så godt tænke mig at lave alle 12 trin. Jeg har altid springet over, hvor gaden var lavest. Jeg har altid tænkt, første, anden, tredje, fjerde trin, det er fint nok til mig. Det synes jeg faktisk i virkeligheden er en stor omgang. Så går vi over i terapien, så kører vi lige lidt kunstterapi sammen med Lene Vilslev. Så laver vi nogle figurer, og ved I hvad? Så finder vi ud af det. Og det gjorde jeg selvfølgelig også, ikke? Og det var det indre barn og mor og far og alle de der mærkelige ting, som jeg så slet ikke vil komme ind på her. Men noget af det, som jeg ved, det er, at da jeg besluttede mig for, jeg vil lave alle 12 trin. Jeg vil gøre det bedste, jeg kan. Det må tage den tid, det tager. Men jeg skal gøre det ærligt. Og jeg skal ikke gå videre, før jeg føler, jeg er klar. Så kom jeg videre til 6. og 7. trin. Jeg fandt ud af, at jeg havde fucking lyst til at få fjernet nogle af de her brister. Jeg var meget vred, og jeg var bitter, og jeg var også alt muligt andet. Men noget af det, som jeg ved, det er, at lige så stille og roligt har processen, den har bare virket for mig. Men også for de mennesker, som jeg har haft i mit liv. Folk, jeg har fulgtes med. Det er smittet af. Bedringen smitter. Og noget af det, som jeg ved i dag, det er, at jeg er kommet til 11. trin. Jeg er der, hvor jeg måske en gang imellem kan meditere de der 20-25 minutter i virkeligheden, uden at sige så meget andet end bare være. Og jeg har, og jeg har 11,5 år clean. Og jeg har fundet ud af vigtigheden i det her program. Det er at sige ja tak til andre mennesker. Det er at føles med andre mennesker. Og det er i virkeligheden på alle områder at være et redskab for det her program i forhold til, at det her, det er så meget mere værd end alt materialistisk gejl. Jeg har fået lov til at følges med nogle mennesker, som jeg er blevet sponsor for. Jeg skal lige huske at sige, at min proces i alt det her var jo også, at jeg var selvfølgelig sponsor for en hel masse mennesker. Jeg har haft rigtig, rigtig mange, der er gået ud og taget noget igen, og der er også folk, der er døde. Ikke fordi det er min skyld, men fordi at de valgte at tage den første. Jeg havde ikke rigtig noget program at give videre, dengang jeg selv var helt fuldstændig vanvittigt. Og noget af det, som jeg lige så stille og roligt har fået med mig undervejs, det er, at når man jo på en eller anden måde siger ja tak til det her, når jeg bliver villig til at ville de her trin, og takket være min sponsor, som har hørt på alt mit crap igennem alle de her år. Hun er også blevet super sej og skidegod, men når man tænker på alt det crap, man sådan på en eller anden måde har fået ud, det har jo bare givet plads til, at man i dag er et menneske, som på alle områder har de samme følelser som jer. Så derfor har det været meget, meget vigtigt for mig at sige ja tak til at blive sponsor for mennesker, som også har lysten til det her program. På rigtig mange områder, synes jeg, det at lave trin sammen med et andet menneske, er i dag blevet en berigende oplevelse. Vi starter altid med at holde hinanden i hænderne og bede den her højere magt om at guide os. Og vi starter altid med på en eller anden måde at give plads til, at vi kan få lov til at sige det, vi har brug for at sige. Og så, når der så bliver delt det her trin, når man får lov til at høre et andet menneskes trin, så tænker man bare, fuck, hvor sejt. Og hvor fedt, fordi det styrker bare den her følelse af, prøv, jeg kan ikke det her selv. Jeg er nødt til at have nogle mennesker på min vej, som kan guide mig, fordi jeg står ikke bare op om morgenen og synes, at livet er fantastisk, solen skinner, og mine børn, de er skide gode lige nu, og jeg har det her dejlige arbejde, og jeg gør nogle fede ting i min fritid. Nej, jeg er nogle gange nødt til at blive mindet om sammen med andre, at det, jeg kæmper for, det er den her frihed. Det er den her frihed til at få lov til bare at være det menneske, jeg er, sammen med jer. Det bliver jeg så meget mindet om, når jeg sidder sammen med et andet menneske i den her situation. Og i gamle dage, der kunne jeg godt høre det første trin, og så tænkte jeg, hold da kæft, mand. Altså, jeg var næsten ved at falde i søvn. Det var næsten ligesom at sidde i gruppen på Egeborg. Altså, hold kæft, hun er ikke fat i ret meget hende der, vel? Fordi jeg havde sådan en idé om, hvordan andre mennesker skulle leve deres program. Og det er bare bullshit. Jeg har ikke nogen idé om, hvordan andre mennesker skal leve deres program. Alle mennesker i min verden gør det bedste, de kan. Alle mennesker har en måde at gøre det her på. Og jeg kan bare sige, at når jeg kommer her år efter år, og ser, hvordan I alle sammen lige så stille og roligt blomster op, så er det nok til mig. Det er nok til, at jeg ved i mit hjerte, at det her, det virker lige præcis, fordi at vi er her, der sammen. Så jeg kan kun sige, at for mig, i forhold til de her snart 25 år, der er gået, der kan jeg kun sige, at det her, det har beriget mit liv på så mange værdier. Jeg ved i dag, at det her, det er min familie. Ikke noget personligt, men det her med, at jeg kommer her, jeg får det her super fede, vanvittige energiniveau, som jeg simpelthen elsker. Når jeg kommer her og er sammen med jer, når det her bliver læst op, når jeg lige så stille og roligt får lov til bare at trække vejret helt ned i lungerne og kigger på jer, så ved jeg bare, at jeg er hjemme. Og i virkeligheden har jeg kæmpet i 48 år på at finde lige præcis det. Og det er ingen, altså, det er jo ikke, at jeg skal have noget. Det er jo ikke, at jeg har noget. Jeg er jo ikke her, fordi jeg har det, jeg har. Jeg er her, fordi jeg er en addict, og fordi jeg vil gøre hvad som helst for at være bedre sammen med jer. Og det er jo i virkeligheden den største gave, som jeg har fået. Fordi før i tiden, der var jeg ligeglad med andre mennesker. Jeg var pisse ligeglad med at være en del af noget som helst. Jeg mærkede ingenting. Når folk sagde til mig, hvad mærker du i din mave? Lige et øjeblik. Jeg mærkede ingenting, fordi jeg har i virkeligheden brugt hele mit liv på at behandle mig selv rigtig, rigtig, rigtig grimt. Og noget af det, som jeg ved i dag, det er, at alle de her sådan ting, som jeg har oplevet på min vej. Jeg blev voldtaget. Jeg er blevet snydt. Jeg blev svigtet. Jeg blev mange ting. Og da jeg begyndte at græde, det gjorde jeg jo på et tidspunkt, så kan jeg godt love jer for, at jeg begyndte at græde. Og hver gang der var nogen, der svigtede mig, så græd jeg. Fordi hver gang jeg mærkede det her svigt, så mærkede jeg bare svigt på for alle årene. Men som der var et menneske, der sagde til mig engang, Gud er stor, og han er fandme ikke uden humor. Så på et eller andet tidspunkt, så fik jeg på en eller anden måde lov til at ændre på min historie. Og jeg blev som sagt skilt for 8 år siden. Jeg nåede at møde det her menneske. Jeg nåede at lære det her menneske at kende sådan lidt on and off i 22 år. Og i virkeligheden er det jo fuldstændig sindssygt, at jeg har kendt et menneske i 22 år. På godt og ondt. Jeg blev gift, jeg blev skilt, jeg blev alt muligt. Jeg har været alt muligt i virkeligheden. Men jeg blev i hvert fald skilt for anden gang for 8 år siden. Og jeg blev helt fri for det her menneske for lidt over 4 år siden. Fordi at noget af det, som det her også har lært mig, det er, at jeg danner afhængighed til andre mennesker. Og det er sgu lidt utroligt, at sådan en vanvittig person som mig, der ikke mærker en skid eller noget som helst, kan danne afhængighed til et menneske i så mange år. Men i hvert fald, så har jeg sluppet det her menneske fri. Og det har jeg selvfølgelig ikke gjort uden vrede og harme og bitterhed og alt, hvad der nu end har været undervejs. Men noget af det, som jeg ved, det er, at da jeg havde 9 år, så fejrede jeg det selvfølgelig. Ikke nogen selvfølge, fordi der er tit, jeg har haft mærkedage, hvor jeg ikke har fejret det. Men jeg var i den utrolig heldige situation, at jeg havde en hel masse mennesker, som mødte op og som fejrede mig. Og ikke dermed sagt, at jeg ikke var stolt af mine 9 år, fordi det var jeg. Men på en eller anden måde, så har jeg altid sådan haft brug for at være sådan lidt speciel. Og da der var en, der sagde til mig, jamen du har jo 9 år for anden gang, så tænkte jeg, fedt mand, jeg er fucking speciel. Og så føltes det som om, at det var sådan lidt anderledes at have 9 år. Men på en eller anden måde, så vidste jeg bare, da jeg havde 9 år, at jeg var kommet tilbage. Jeg havde fået et program. Jeg vidste, nu havde jeg lige pludselig på en eller anden mystisk måde fået bearbejdet en hel masse af alt det crap, som jeg har været igennem allerede nu. Og jeg kan huske blandt andet, at hver gang jeg var til Skanderborg her tidligere, så kunne jeg egentlig ikke rigtig huske så meget fra det. Men da jeg havde 9 år, der kom jeg her til det her konvent. Og der kan jeg huske, at jeg mødte nogle mennesker. Klikken. Som på en eller anden mystisk måde lærte mig at danse. Jeg havde det meget sådan, at vi skulle ud og danse et meget, meget specielt sted. Det var en bøssebar. Og jeg kan huske, at jeg kom i mit pæne tøj med min håndtaske, og jeg stillede mig derover, og jeg kiggede på de andre og sagde, sig mig engang, kommer I tit her? For jeg tænkte, hvad fanden er det for noget, det her? På en eller anden mystisk måde, så fandt jeg ud af, at jeg har slet ikke rigtig oplevet så meget i alle de år, som jeg har arbejdet, jeg har været mor, jeg har gjort alle mulige ting, men jeg havde i virkeligheden rigtig, rigtig svært ved det der med at leve livet. Så de sprang jo ud på dansegulvet, og de var mega gode til det der, ikke? Og jeg tænkte, prøv at høre, jeg håber ikke, de kommer tæt på mig, fordi altså, jeg vil meget gerne være med ud at danse, men ikke tæt på. Og de gav mig sådan nogle udfordringer, fordi vi fandt jo selvfølgelig ud af, at næste år, der skulle vi også ud at danse igen. Og så fik vi nogle udfordringer. At man skulle... Jeg fik en udfordring, at jeg skulle lære at danse tæt på et andet menneske. Og det gjorde så, at da jeg kom hjem, så skulle jeg selvfølgelig øve mig. Og det har jeg gudskelov gjort med min gode veninde, fordi at der var ikke rigtig så mange andre, der kom så tæt på. Det vil jeg sige, altså meget har jeg oplevet i mit liv, men den der intime del, som at invitere et menneske så tæt på, den synes jeg ligesom vi var kommet over. Så jeg har i virkeligheden på en eller anden mystisk måde oplevet det her med i en alder af, ja, det var jo så nogen af 40, fået lov til at vokse op og lære at leve livet på en ny måde. Så noget af det, som jeg kan se, når jeg kigger tilbage, det er jo, at et liv i en afhængighed, det har rigtig, rigtig mange konsekvenser. Og det er også derfor, at i virkeligheden er det meget grænseoverskridende at få lov til at sidde her. For det første er det bekræftende, at jeg bliver spurgt, om jeg vil det her. At jeg bliver spurgt lige præcis her på det her konvent. Komiteen, tusind, tusind tak. Fordi at det er så bekræftende for mig, at jeg i dag kan sige, at jeg ved, at jeg er i bedring. Jeg ved, at jeg har et budskab at give videre. Og jeg ved, at der er en vej. Noget af det, som jeg ved i dag, det er, at jeg er begyndt at grine. Jeg skriger og griner. Jeg laver mærkelige ting. Jeg springer i Vesterhavet. Jeg spiser chili. Og jeg prøver på alle mulige måder at gøre et eller andet skørt. Fordi at mit liv, det skal bare være fyldt op med krydderier. Jeg har også oplevet, at mine børn lige så stille og roligt har fået en anden tilgang til mig. De synes selvfølgelig, at jeg er skør. Det har de gjort i mange år. Men noget af det, som jeg er blevet bekræftet i, det er, at de ved, at jeg er der. Og det at have en relation til ens børn, når man er så skør, som jeg er på nogle områder, det er faktisk rigtig, rigtig svært. Fordi at noget af det, som jeg ved i dag, det er, at begge mine børn, de ryger has. De finder deres vej på deres måde i deres lille univers. Og det kan jeg jo på ingen måde være en del af. Omvendt vil jeg også sige, at i og med, at jeg selv på alle områder bakkede ud af min familie, da jeg var 15, så ved jeg også i dag, at uanset hvad der sker, så har jeg et valg i dag. Jeg kan sige til, og jeg kan sige fra. Jeg gør selvfølgelig mit bedste for ikke bare at give dem 100 kroner og gøre alle de her mærkelige ting. Men noget af det, som jeg ved, det er, at jeg har en dialog med mine børn. Og at jeg viser dem, at man kan leve livet på en rigtig, rigtig god og en sjov og en rar måde, uden at skal være påvirket af alt muligt. Og det er noget af det, som jeg tror på er med til, at jeg i dag kan sige, at jeg har en dialog med mine børn. Jeg har faktisk i virkeligheden haft rigtig mange år, hvor jeg synes, mine børn var pisse irriterende, mand. Og kunne der ikke for helvede også komme en eller anden socialrådgiver i min familie og sige, at mine børn de skulle anbringes et eller andet sted? For jeg har i virkeligheden følt rigtig, rigtig mange gange, at jeg har faktisk svigtet og spoleret mine børn meget mere, end hvis jeg måske havde været aktiv. Jeg mistede mine børn, da jeg var clean. Hvor kikset er det? Altså, jeg ved godt, at der sidder mennesker herinde, som har på en eller anden måde givet deres børn videre. De har været aktive, de har været et sted i deres liv. Men jeg var fucking clean. Jeg var bare så afhængig af at arbejde. Jeg var så meget mere afhængig af at skulle skabe det her sådan liv med stress og vanvid og hus, og jeg ved ikke alt det, som jeg har haft brug for. Jeg havde helt mistet den her gnist til bare at være i en familie og være sammen med dem. Så noget af det, som jeg ved i dag, det er den her sådan kombination af, at jeg lige så stille og roligt er begyndt at leve det her liv. Og at jeg på alle områder er i gang med en udvikling i forhold til at få afviklet alt det ansvar, som jeg i virkeligheden har påført mig igennem mange, mange år. Det gør bare, at jeg lige så stille og roligt kan komme tilbage til det liv, som jeg i virkeligheden ønsker allermest. Og det bedste liv for mig og mine børn, det er NA. Jeg ved godt, de hader NA. Jeg ved godt, de gider overhovedet ikke det her. Men jeg tror på, at når man sår et lille bitte korn i mennesker, håbet i forhold til, at vil man bare gøre det her, der skal til? Vil man bare udvikle sig i en anden retning, så er der en vej. Og det er det, jeg har skabt sammen med mine børn. Og det er det, jeg tror på, bærer frugten i den lange ende. Jeg ved i dag, at livet er ikke sort og hvidt. Jeg ved i dag, at det vigtigste for mig, det er, at jeg siger ja tak. At jeg går til mine møder. Jeg går til møder 3-4 gange i ugen. Og det vil jeg blive ved med, resten af mit liv. Jeg vil blive ved med at huske på, at grunden til, at jeg er her, det er fordi, jeg gerne vil være et tilregneligt menneske. Jeg vil gerne mærke den her glæde. Og jeg vil rigtig, rigtig gerne gøre det bedste, jeg kan for de mennesker, som jeg møder på min vej. Jeg vil rigtig gerne vide med mig selv, at jeg ikke er af det her fuldstændig voldsomme, fordømmende menneske. Og det kan jeg sammen med jer, fordi når jeg er sammen med jer, så får I bare det bedste frem i mig. Tro mig, det er ikke den samme, der vågner op om morgenen ind imellem derhjemme. Men sådan skal livet jo også være. Ja, jeg synes på alle områder, så er det en super fantastisk vej. Og jeg ved, at det bærer frugt, når man nogle gange siger ja til at gøre noget, som man synes er lidt svært, men også sjovt og alt muligt andet. Så jeg vil bare sige til alle jer, som sidder her, at selvom det måske kan virke svært på vejen, altså jeg er i hvert fald vokset, når jeg er gået igennem den her smerte, når jeg lige så stille og roligt har accepteret de ting, jeg stod i, så har jeg fundet de her løsninger. Og tit og ofte, så når jeg er kommet lige præcis her, så er der altid noget, jeg har taget med mig hjem. Og noget af det, som jeg synes giver mening for mig, det er det her kun gennem anvendelse og forståelse, at det virker. Det vil sige, for mig skal det give mening. For mig skal jeg forstå det, jeg skal lære. Og I skal i hvert fald have tusind tak, fordi I har spurgt mig om det her. Jeg er meget, meget rørt lige nu, kan jeg mærke. Så jeg stopper her. Tak for mig. Woo!